Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, Tawiasa. Insel milkom, dan il program ser inħar sulejn Lepica Indo-Europea. L-epika Indo-Europea s-soltu nifmu biha l-Iliade u l-Odissea ta' Omeru. Imma f'dan il-program se mmorru ftit iktar lura mill-lingwa mill-ilsna Ewropej biss. Se mmorru għall-oriġni ta' dawk il-ilsna, jiġifieri is-Sanskrit, il-Grik, il-Latin, l-ilsna Ewropej, l-ilsna Indjani kollha jsibu l-bitu tagħhom fis-Sanskrit. Is-Sanskrit huwa l-sien illi jikkostitwixxi il-bażi, jibni il-bażi ta' kultura qadima ferm. U bħal kull kultura oħra hemm l-epika tagħha. L-epika miktuba fis-Sanskrit ewlenija jisima l-Maha Bharata. Bharata huwa l-isem ta' l-Indja, anke llum il-ġurnata. L-Indjani l-Indja jsibuha Bharata, bħala Bharata. Maha Bharata tfisser il-kbira Bharata. U f'din il-Maha Bharata li hija epika ta' xi tieħu xi 100,000 vers din l-epika, fil-qalba ta' din il-Maha Bharata insibu ktieb ewlieni li jismu l-Bhagavad Gita. Din il-Maha Bharata ġiet compiled, ġiet miġbura minn Vyasa. Vyasa, l-kelma Vyasa bħal kelma Homer tfisser dak li ġabar dan ix-xogħol flimkien. Ma nafux eżattament min kien jew min kienu dawn, imma l-isem jibqa' hekk Vyasa bħal ma nafux min kien jew min kienu Homer. U li tfisser l-istess ħaġa, ġifieri l-kelma Homer tfisser l-istess ħaġa bħal kelma Vyasa. Allora hekk se nħarsu lejn il-Bhagavad Gita. L-isem il-Bhagavad Gita huwa ovvjament isem bis-Sanskrit. Gita tfisser Anja u Bhagavan bis-Sanskrit tfisser il-mulej, is-sit. Mela din hija l-Anja tas-sit. Għaliex minnu dan is-sit? Dan is-sit huwa il-mulej Shri Krishna. U il-Shri Krishna f'dan il-xogħol insibuh fuq karru flimkien ma' n-neputi tiegħu Arjuna. Il-Bhagavad Gita allura tiżvolġi f'mument fl-epika illi huwa mument interessanti ħafna, huwa mument ta' skiet kbir fejn żewġ armati bażikament kostitwiti minn l-istess minn membri tal-istess familja qed jiffaċċaw il-xurxin lesti għat-taqbida. U f'dan il-mument fejn Arjuna jistaqsi lil Krishna biex joħroġ il-karru tiegħu fin-nofs bejn l-armati, tiġri din id-diskors, jiġri dan id-diskors bejniethom, illa għaliex Arjuna appena jinduna li ser ikollu jiġġieled kienilu jipprova jevita din il-gwerra. Imma wasal f'mument fejn ma setax tiġi evitata iżjed. U appena jinduna li ser jiġġieled u jkollu xi jgħid, mhux eżattament malgħadu, I mean, kienu saru l-għadu dawn in-nies, imma kienu il-kuġini tiegħu, kienu il-qraba u l-ħbieb tiegħu, kienu l-allema tiegħu, jarhom hemm quddiemu u jaf li din il-gwerra hija gwerra aħħarija, gwerra li se twassal għad-distruzzjoni ta' kulħadd, ta' min jerbaħ u ta' min jitlef. U appena jirrealizza dil-ħaġa, Arjuna jisfaxxa s-slim tiegħu, ma jibqalu xejn, ma jibqalu xejn. Jaqa' fil-karru u kif jgħid fil-Bhagavad Gita ma jridx jiġġieled. Jitlef kull xewqa li jiġġieled. Hemm vers sabiħ ħafna fl-ewwel kapitlu li jgħid ifur bilali b'qalbu maqsuma u biħsiebu maħsud. Arjuna iġifieri jispiċċalu donnu jinħeba kollu il-kuraġġ li kellu il-grinta, l-izlanċ biex jġilet u biex jieħu dak li kien fil-fatt ħaqqu. U l-ewwel kapitlu jispiċċa bil-kliem Arġuna niżel bil-qeda fil-karru tiegħu li kien tpoġġa bejn l-armati u rema l-qaws u l-vleġeġ qalbu maqsuma bil-għali. Dan huwa l-mument fejn tibda din l-epika il-Bhagavad Gita. Allora, b'differenza tal-epika Griega fejn insibu fl-Iliade insibu battalja, insibu l-lubija ta' Achille, imbagħad fl-Odissea nsibu l-vjaġġ, allura f'waħda għandna l-ħajja bħala battalja u fl-oħra għandna l-ħajja bħala vjaġġ. Hawnhekk insibu xogħol illi jurina il-ħajja bħala sitwazzjoni fejn l-attività enormi tal-ħolqien issib il-bidu u t-tmim tagħha fis-skiet li jaqa' qabel il-battalja fil-fatt u fis-skiet li jista' jinstab fil-battalja fil-fatt. Naraw man li naqraw din l-epika nibdew naraw iktar kif dan is-skiet dan l-assolut jista allura Arġuna qed jitħaddet din il-filosofija sewwa, jispjega, skużi, Krishna qed jitħaddet din il-filosofija. Krishna jispjega lil Arġuna kif anke fil-battalja kapaċi anke ġifieri fl-eqel tal-emil tista' ssib is-skiet. U f'daqgħa waħda d-diskors bejniethom, Krishna jibda biex lil Arġuna jistaqsih biex iqum minn din is-sitwazzjoni li jkun waqa' fiha, però ikompli biex jispjegalu kif din hija sitwazzjoni universali, kull fejn hemm l-azzjoni wieħed jista' jsib is-skiet assolut. U dak is-skiet assolut huwa bieb għall-arfin tal-jien in-nifsi, illi ovvjament hija tema filosofika ewlenija. Allora, f'dawn il-qisu bej wieħed u ieħor 700 vers, dan huwa xogħol żgħir. Iftakru il-Mahabharata, l-epika sħiħa, hija 100,000 vers twila. U il-Bhagavad Gita hija 700 vers. Bis-Sanskrit nsejħulhom xloka. F'dawn is-700 vers, Krishna jispjega lil Arġuna din is-sitwazzjoni fil-fatt universali tal-bniedem u li l-bniedem jista jassimila, jista juri din is-sitwazzjoni fejn il-bniedem jista jaġixxi imma fl-istess ħin iġib dak is-skiet assolut f'dak fil-manifestazzjoni ta' dak l-aġir. Bis-Sanskrit il-kelma għall-għamil hija karma u allura se nisimgħu ħafna iktar dwar karma. Il-Bhagavad Gita ta' Vyasa, l-ewwel kapitlu. Arġuna Wishada Yoga, il-qtieħ il-qalb ta' Arġuna. Ir-re Dhritarashtra staqsa. Sanjaya, x'ġara fil-kamp qaddis ta' Kurukshetra meta n-niesi nġemgħu ħerqana għal gwerra kontra l-Pandawa. X'għamlu uliet Pandu. Sanjaya wiġe.
Ir-re Duryodhana xinra skjerata qudiemu l-armata tal-Pandawa, resaq lejn l-allim tiegħu Guru Drona u tkellem hekk. Missier inqimek, ħares, ara din il-miġema setana ta' wlied Pandu, skjerata minn iben ir-re Drupada, id-dixxiplu l-għarif tiegħek. Ara, fiha hemm eroj u qawwasa ta' sew kbar. Dawk li fit-taqbida jħabtuha ma' Arġuna u bħima tremend, Duryodhana, Wirata u Drupada tal-pass ħafif. Soldati tassew kbar, il-kol kemmuma. Trishtaketu, Chaikitana, il-re qalbini tal-Kashi. Purujit, Kunti Bhoja u Shaibya, ħakem ta' Bosta. L-eroj, Yudhamanyu, ul Albini ut Tamawġa. Iben saw Bahadra, ul ulid kolla ta' Drawpadi, il-kol irġiel magħrufa. Aktar minn hekk, ara, hemm dawk il-kbarat kollha li skeraw irwihom fuq in-naħa tagħna. Ja l-aqwa fost il-mexxejja. Dawn huma l-mexxejja tal-armata tiegħi. Ħalli ngħidhomlok b'isimhom. Inti tiġi l-ewwel, imbagħad biħixma u karuna u kripa wkoll, gwerrier rebbieħ. Axwat Haman, wikarna u iben Soma Datta. Ġajja dratħa wkoll. U ħafna eroj oħrajn, il-koll lessi li jmutu għalija, il-koll armati sa snenhom, il-koll ta' sena kbira. Madaw kollu, għalkemm fl-armata tagħna hemm bħiexma fil-kmand, tidher l-aktar dajfa. U għalkemm bħiema qiegħed fil-kmand, il-kotra tal-armata tagħhom tidher aqwa. Għalhekk, ħalli li kulħadd jieqaf u ma jitħarrikx minn fejn hu, skont il-grad u r-rank tiegħu, skont il-battaljun li hu fih. U intom, il-ġenerali il-koll duru ma bħiexma. Imbagħad biex iħeġġu il-missier il-kbir, il-qalbini bħiexma, l-ewwel u l-ikbar fost il-kawrawa, nefaħ fil-bronja sa ma nstema t-tidwi donna lajta ħarxa tal-jum. U f'daqa waħda il-bronji u t-nabar kollha, it-trumbetti u l-iqran żarżru fir-vel wieħed u sħiħ. Imbagħad, bil-qiegħda fil-karru tal-gwerra l-kbir tagħhom miġbut minn żwiem il-bojot, is-sit Sri Krishna, Madhava u Arjuna ibn Pandu neffu fil-bronja qaddisa tagħhom. Is-sit l-imqaddis Sri Krishna Hrishikesha ta' Sharu Ileq nefaħ il-Panchajana u Arjuna Dhananjaya ħakem il-ġdid id-Dewa Datta. Bihima Rikodara ta' Stonku Talupu tal-Emili Werwer nefaħ fil-bronja magħrufa tiegħu Pandra. Ir-re Yudhishthira ibn Kunti nefaħ l-Ananta Wijaya ir-rebħ bl-atmim fil-waqt li Nakula u Sahadewa neffu s-sukhosha ta' ħoss kbir u l-mani pushpakaw brazzuletta tal-ġawar. U l-Maharaja ta' Benares ir-re Takashi l-qawwis il-kbir, Shikhandin il-gwerrier il-kbir, Drishta Dyumna, Wirata u Satyaki li ħadd qatma rebaħlu. U Yasid l-artijiet, Drupada u l-ulid kollha ta' Drawpadi, u iben Subhadra, l-gwerrier tas-sew kbir, il-koll kemm huma neffu fil-bronji tagħhom f'daqqa waħda. L-irvel qasam qlub il-miġema ta' Dhritarashtra u rrijiet is-sema u l-art bid-diwi. Imbagħad, fil-waqt li ra l-miġema kollha ta' Dhritarashtra skjerata fil-kamp tal-battalja, lesti biex jibdew it-taqbida, Arjuna ibn Pandu li fuq il-bandiera tiegħu kellu l-Hanuman fi ġbieħ ta' Shadina, fil-waqt li refa' l-qaws, tkellem hekk ma' Hrishikesha ma' Sri Krishna.
Arjuna qal: Ja sidi fis-sod, aċjuta, sit l-artijiet kollha, suq il-karru tiegħi sa bejn iż-żewġ armati, biex jiena nkun nista' nara il-kull min jeħtieġ li jitqabad għalija u l-dawk kollha li jeħtieġ li jitqabdu kontra tiegħi. U nħares u nara l-dawn il-gwerriera ħerqanin biex ipaxxu u jiġġieldu għalibhom mid-dneb ta' Dhritarashtra. Sanjaya qal:
Ja Nisal Bharata, x'in sema t-talba ta' Arjuna, Gudakesha, is-sit l-imqaddis Sri Krishna, Hrishikesha, ħal karru jleq tiegħu fin-nofs bejn iż-żewġ armati. Hemm, sa fejn bħiexma u Drona kienu waslu l-mexxejja kollha tal-artijiet, u hu tkellem hekk: Ja Arjuna, ibn Pritha, ħares, u wara l-dawn il-kawrawa, l-membri tal-familja ta' Kuru miġburin. ام ارجونا ابن بريتها اعرف المصيريت مصير مصيريت تيت كوجيني اوليت اوليت لوليت عليما اوهبيب هتين اوهبيب سكيراتي في كل نها ارجونا بات هارس فيس قديمو ليوم الكل لكنو يجو من شلشين رابا اوهبيب وقلبوت حسرت الكل من را ومملي نكت ابن كنتي تكلم
Arjuna al Yasidi Chinnar al daun kolla nisi stess acciana al jlit diraja jotru u grizmeja jinxfu ġismi jitriet u jqum xewk xewk il-qaws kandiwa jizloq minidi u ġismi jahraq nar ma nistax nżomm bil-wieqfa u ma nistax nżomm ruħi kwiet lalix moħħi jinstab f'taqliba sħiħa. U jak ejxawa, jeħber il-ħażin, u ma nara li jista' joħroġ xejn tajjeb mill-qtil ta' niesi hawn f'dan il-kamp tal-battalja. Ah, Sidi, la għandi xenqa għar-rebħa, la għas-saltna u lanqas għall-ebda gost ieħor. Gowinda, x'qatt kienu għalina s-saltniet il-ferħ jew il-ħajja. Meta dawk li għalihom jien nixtieq dawn il-ħwejjeġ, qegħdin hawn weqfin għall-lest biex jissagrifikaw kull maqgħud tagħhom u ħajjithom stess. Għalliema, missirijiet u missier missirijiet, uliet u uliet l-uliet, tzijiet, ħtien, slief u oħrajn lill-kol jiġu minn xulxin. Madhu Sudana għat-tiel ta' Madhu. Lanqas għat tliet dinjiet ma nasal biex noqtolhom il-dawn. Aħseb wara mela għal din li msejkna art. U ma jkun jimporta xejn jekk jien innifsi niġi maqtul. Ġanardana ja sidi, x'ferħ qatt jista' jkollna mill-mewt ta' dawn l-uliet id-dri ta' raxtra. Aħna nkunu qegħdin nidimbu jekk noqtlu l-dawn il-bnedmin id-disprati. Aħna denji ta' Emil aktar nobli mill-li noqtlu l-min jiġi minna l-uliet dritt ar-raxtra. L'għaliex madħawa ja sidi, kif qatt aħna nistgħu nkunu ferħanin jekk aħna noqtlu l-qraba tagħna stess? Għalkemm dawn l-irġiel momija mir-rejba ma jaraw l-ebda tort fli jaqirdu l-qrabatom jew fli jiġġieldu kontra l-ħbieb tagħhom, aħna li għanna għajnejna miftuħin l-inqisuha bħala xi ħaġa ħażina li nxejnu darna, aħna ma nniex inżommu lura milli nwettqu deliet hekk kbir? Il-qirda ta' qrabatna tfisser il-qirda ta' drawwiet tan-nisel qadim tagħna, u meta jintilfu dawn id-disprezz tar-reliġjon jaħkmilna djarna. Meta jinfirex id-disprezz tar-reliġjon Krishna, in-nisa tad-dar jibdew jiġġerrew, u x'ħin dawn jitilfu s-safa tagħhom jiġri li jkun hemm tħassir fin-nisel, warxnea, nisel il-wrixni. It-taħlid bla rażan jirvina kemm il-familja u kemm il-dawk li niġsuha, fil-waqt li l-erwieħ tal-antenati tagħna jiċċaħdu minn nuqqas ta' offerti ta' ħelu funebri u ħasil reliġjuż. Permezz tal-qirda tan-nisel tagħna u permezz tat-tniġġis tad-demm it-tradizzjonijiet il-qodma tal-klassi tagħna u s-safa tal-familja josfru tnejn. Smajnihom l-orrif jgħidu Ġanardana, ja sidi, li jkunu mitlufa għal dejjem ta' dejjem dawk l-insla li jitilfu drawwiet il-qodma tagħhom. Ja ħasra, i ħaġa stramba tassew li aħna tajnija li noqtlu l-nisna stess u li nidimbu bi kbir biex inkunu nistaw ingawdu l-pjaċiri tas-saltna. Li kieku għal-kontrarju ta' dan l-uliet ta' dritt ar-raxtra kellhom joqtlu lili bl-armi f'idejhom u jien kelli nkun bla armi u ma noffri l-ebda reżistenza żgur li dan ikun għalija aqwa. Saħan sitra għal ġit tiegħi. Sanjaya għal
Shint kellemek. Arjuna nizel bil eda fil karrutiaw. Vikint poġġa bejn l-armati. Remal aws u l-vleġeċ. Albu maqsuma bilali.
Bek fil-ktib qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfin tal-jien in-nifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sit divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna jintemm l-ewwel kapitlu imsemmi Arjuna Vishada Yoga, il-qtieħ il-qalb ta' Arjuna. Fil-qari tindunaw illi jibda jitħaddet ir-re Dhritarashtra. Min kien dan ir-re? Dan ir-re kien it-tziju ta' Arjuna u fil-fatt kien il-missir tal-edewa ta' Arjuna. Dana missir Arjuna li huwa Pandu, allura Arjuna uħutu jissejħu Pandawa fil-Bhagavad Gita. Dana Dhritarashtra kien hu missir Arjuna. U missier Arjuna uħutu miet meta huma kienu żgħar. Allura Dhritarashtra kien rabbihom mat-tfal tiegħu. Bil-patt illi meta jiġu tal-età, Arjuna uħutu jieħdu r-renju f'idejhom. Imma ovvjament il-kuġini tagħhom anqlu lil missierhom u anqlu lilhom infushom u lil sħabhom u lil allima tagħhom biex jirreżistu din is-sitwazzjoni. Allura Arjuna uħutu kellhom imorru fl-eżilju, mbagħad jiġu lura, mbagħad jarġgħu jippruvaw jieħdu dak li kien tagħhom, dak li kien bidritt tagħhom, il-kuġini reġgħu irreżistew, baqgħu jirreżistu sakemm waslet din is-sitwazzjoni fejn waslu għal kamp tal-battalja. Dhritarashtra huwa għami, huwa re għami. Insibuh fil-bidu tax-xogħol fuq għolja flimkien ma wieħed mill-advisors tiegħu li jismu Sanjaya. U da Sanjaya huwa l-bniedem li qed jinterpreta x'jara Sanjaya x'qed jara fil-kamp tal-battalja. U wiasa l-kittieb tal-Maha Bharata jgħidilna li lil Sanjaya jtieħ is-seta li jaqra il-klim tan-nies li qegħdin fil-kamp tal-battalja, allura kapaċi jaqralhom minn ħalqhom il-klim tagħhom. Mela għandna Reqqami, għandna l-advisor tiegħu li qed jaqra dak li qed jiġri u qed jispjegalna x'qed jiġri. Allura f'dan il-kapitlu jekk kien dunajtu jinstamaw dawn il-ħafna ismijiet huwa kapitlu pjuttost imqanqal, pjuttost demoniku. Huwa il-mument fejn il-battalja ser isseħħ. Krishna ma jgħid xejn. Arjuna jitħaddet, Sanjaya jitħaddet, joħorġu dawn l-ismijiet kollha u tinħolu atmosfera kemmxejn demonika, kemmxejn ix-xogħol jibda b'dawn il-kliem biex insemmalkom ftit il-Sanskrit. Arjuna uwaċċa, jiġifieri Arjuna jitħadded. Dharma kxejt rej, kuruk kxejt rej, jiġifieri fil-kamp tad-dmir u fil-kamp tal-għamil, fil-kamp tal-ġieħ, samawejta jujutzawax, miġbura fl-imkien u mxenqa għal-gwerra. Mama kaħ panda wax ċajwa, tiegħi u tawliet pandu, kim akurwata Sanjaya. Xamlu Sanjaya. Allora, ix-xogħol jibda b'din il-mistoqsija. Xamlu Sanjaya. U Sanjaya iwieġeb billi anqal din l-atmosfera demonika tal-bidu jew ta' qabel il-bidu tal-battalja u jgħidilna kif Arjuna sfaxxa il-ġieħ tiegħu u ried iċedi saħansitra qabel ma tibda l-battalja.
Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.